Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gjest i episode 92 av Ingefær podcast Henriette Lien, som aktuell med boken En yogareise. Og veldig mange lyttere har ønsket Henriette og ventet lenge, så var rett og slett på tide med en samtale med henne. Jeg heter Sara Lossius, og i studioet mitt, som jeg låner av Livecube, snakker Henriette og jeg mye om det å være oss selv, hvordan vi kan legge til rette for at barn får være seg selv, og hvordan vi selv kan leve autentisk. Og jeg starter episoden med å innrømme hvorfor jeg har drøyd så lenge med å ha Henriette på Ingefær. Men før vi gir Henriette Lien ordet, så drister jeg meg til litt egenreklame. Denne uken lanserer jeg nemlig online-kurset mitt Sterk med Sara Lossius. Og går du inn på saralossius.no/sterk, kan du melde deg på allerede I dag. Med redsel I magen sa jeg opp kommunikasjonsrådgiverjobben min og startet Ingefær podcast, og I 2,5 år har jeg kjent på ubehaget med å stå alene. Jeg har også intervjuet mange av de skarpeste og smarteste menneskene innen helse og sunn livsstil, og kunnskapen og erfaringen fra disse årene og mental trenerutdannelsen min fra rå trening har gjort meg sterk. Og sterk vil jeg også at du skal være, derfor har jeg laget et online-kurs, Sterk med Sara Lossius, hvor jeg gir deg kunnskap og praktiske verktøy slik at du også opplever roen det å være sterk, og at det gjør hverdagen enda bedre. Sterk med Sara Lossius starter mandag 7. mai, og det få plasser, så vær rask til å melde deg på. Du får mer info og kan melde deg på saralossius.no/sterk, og du medlem I Facebook-gruppen Ingefær Podcast med Sara Lossius, så får du en hemmelig rabattkode til kurset. Men det var nok egenreklame, over til Henriette. Hallo Henriette, velkommen til Ingefær.
Tusen hjertelig takk.
Det veldig hyggelig å ha deg her.
Hyggelig for å være her.
Så bra. Ja. Men jeg tenkte å komme med en liten innrømmelse.
Oh, ja.
Fordi du har vært ønsket av mange av mine lytter I over et år, og jeg har tenkt sånn, nei, ikke hun litt for folkelig hippie? Eller skriver hun ikke litt for enkelt og sånn? Så jeg har rett og slett hatt noen fordom. Og så har jeg tenkt til meg selv at fordommer, det kan man ikke ha. Fordi for det første så mister jeg muligheten til å være nysgjerrig. Og for det andre så mister man muligheten til å lære noe om en selv.
Ja.
Rett og slett.
Ja, jeg synes jo alltid det veldig gøy å høre om andres fordommer om meg.
Ja.
Eller persepsjonen av hva man uttrykker og faktisk hvordan det blir oppfattet, da, for det så variabelt.
Ja, ikke sant? Ja, for hva du sender ut blir jo mottatt på ulike måter hos andre mennesker, avhengig av hvordan de og
Absolutt.
Hva de opplevde og hvordan de tolker deg.
Ja.
Kjempeinteressant. Men nå kan jeg med hånden til hjertet si at jeg happy med å ha deg her, at fordommen ferdig.
Vi får se da, vet du.
Nei, men det helt sant, for jeg har gjort research til deg, og da føler jeg at jeg har jo gått sett I livet ditt med lupe.
Åja, oh, ok, og Gud hjelpes.
Nei, det ikke så fælt, men jeg liker veldig godt, og jeg liker veldig godt boken din som jeg har med I studio her.
Det hyggelig.
Mm. Men du jo, jeg tenkte, jeg startet med å være ærlig, og det jo du opptatt av, og hva det med ærlighet som så viktig for deg?
Men det alt. Ærlighet jo alt. Hvis ikke vi har ærlighet, så ser jeg ikke poenget med noe som helst, egentlig. Og det handler ikke om å være ærlig I forhold til å hevde seg eller støte noen eller kritisere noen, men mer å være ærlig overfor seg selv I det ene livet vi I hvert fall vet at vi har fått. Og så ser jeg ikke helt poenget. Hvis jeg skulle gå rundt og ikke være ærlig, hva poenget? Hvem det jeg gjør det for?
Ja, hvem det man gjør det for?
Da gjør man det bare for å plise omgivelsene, og ja. Det ser ikke jeg verdien i det hele tatt.
Hvordan kommer man til kjernen, og så være ærlig med seg selv? For det, jeg tenker at det kan være litt problematisk.
Ja, det veldig problematisk, og jeg tror det starter når vi veldig, veldig små. Jeg tror det starter lenge før vi bevisste, og lenge før de som har ansvar for oss som barn, som både foreldre, men som også de vi leverer barna våre til i barnehage, til skole og sånne ting. Der ligger det noen sosiale hensyn som står høyere kurs enn å få lov til å uttrykke ærligheten vår. Alt fra at vi har sosiale mål i skolen om at alle skal leke med alle. Vi passer ikke sammen med alle. Så hvis jeg blir tvunget til å leke med Line fordi Line har lyst til å leke med meg, så er det viktigere at jeg imøtekommer Lines ønske om å leke med meg enn at jeg får lov til å uttrykke hvorfor jeg ikke har lyst til å leke med Line. Og det lærer vi når, altså dette lærer vi barna våre når de 4, 5, 6 år gamle. Lenge før de i det hele tatt vet at de har en stemme, som gjør at man lærer barn å fortrenge og trykke ned sin egen ærlighet og sin egen stemme til hva som riktig for deg. Og så plutselig lurer vi på hvorfor det er galt når vi 40 år, at ikke vi vet hvem denne jenta lenger, som en gang startet hele reisen. Og så må vi begynne å skrelle av disse lagene til å finne tilbake til det menneske som en gang var ærlig fra intuisjon. Så det starter fryktelig, fryktelig tidlig.
Og da starter du med foreldre som rollemodeller, da?
Ja.
Og barnehageansatte. Men jeg tenker jo at det er jo altså, fin greie at alle skal leke med alle, men man må også kanskje da gi barna verktøy til å stå i det at nei, Line vil ikke leke med meg, men det greit. Jeg en fin person for det. Da kan jeg heller leke med Oscar.
Absolutt, men Line kan også få lov til å uttrykke grunnen til at ikke jeg har... Altså, jeg vet jo at når man så liten så har man ikke nødvendigvis ord, men på et eller annet sted, eller man vet kanskje ikke nødvendigvis hvilken følelse det man har som gjør at det noe som stritter. Hvis man lærer seg til å lytte til intuisjonen og prøve å sette ord på det på det stadiet man i alder, så tror jeg vi gir barna våre et verktøy til å være mer rustet, til å gjøre livet og samfunnet mer ærlig. Sånn at jeg kan si til Line at, vet du hva, Line, vi krangler sånn når vi leker, derfor har jeg ikke lyst til å leke med deg. Jeg synes du bestemmer alt, eller jeg synes at leken blir for voldsom, eller... Hva nå enn det det spiller ingen rolle, men heller lære å prøve å øve barna våre til å sette ord på hvorfor de føler det de føler, eller hva det de føler, og ikke minst la det få rom. At det like viktig som at jeg ikke skal såre Albert. Ja. Og si, eller at, for det som skjer at jeg går rundt og sårer meg selv. Helt tiden, og jeg fortrenger en ærlighet som det ikke rom for, som jeg tenker at nei, det ikke så viktig hva jeg føler. Så lenge du ikke lei deg, så det mye viktigere enn at jeg går rundt og lei meg.
Det andre som det handler om da, jo at man lærer ikke å sette grenser.
Mm.
Og det kan jo bare få ganske kippe konsekvenser senere.
Og det jo det vi ser. Ja. Samfunnet grenseløst i forhold til hvor tilgjengelig vi skal være. Vi sier ja til ting vi aller helst har lyst til å si nei til, av hensyn til alle andre. Kommer fredagen, og du har behov for å ligge med beina på bordet og spise smågodt og se på Skavlan. Og så kommer det en middagsinvitasjon. Ja. Så det ikke rom for å si, vet du hva? Jeg bare må være alene i dag. Jeg har ikke energi. Da biter man tenna sammen og det er jo hyggelig at jeg ble invitert, da det blir sikkert hyggelig. Og det klart at det en balanse, alt handler om balanse. Noen ganger så må man kanskje tuppe seg selv litt i ræva for å faktisk komme seg litt ut og oppleve livet. Men det igjen det, hvis vi tidlig hadde lært å kjenne på hva som hva, så hadde vi også kanskje senere i livet visst at her bør jeg strekke meg for omgivelsene, og her bør jeg faktisk ta hensyn til meg selv.
Og at man ikke blir stresset på det, eller får dårlig samvittighet, eller, men at det greit.
Ja, det greit.
Carina Paulsen, som har gjestet Ingefær et par ganger, hun psykolog, og hun sier at det å si nei til andre er å si ja til seg selv.
Ja.
For det det man gjør i sånn, nei, vet du hva, i dag så jeg kjempeglad for at jeg ble invitert, men i dag så trenger jeg å se på Skavlan alene.
Og det greit, og at man glad, at man så glad i seg selv, og tør å utøve det ved å sette grenser. For vi lever i et samfunn som alle skal ha litt, og så tror jeg også hvis jeg ville ikke hatt en veninde på besøk hvis hun egentlig har lyst til å være hjemme, men jeg vet jo ikke det hvis ikke hun sier det til meg.
Nei. Da har man jo, da kan man jo være i fare for å ha uærlige relasjoner.
Altså, det har vi, ja. Overalt.
Ja. Det tror jeg også har, altså garantert, for jeg greier heller ikke alltid være ærlig med folk. Men mine beste veninner så gjør jeg det. For jeg har bedt på vin I kveld, og jeg bare, nei, det kan ikke jeg.
Mm. Men hva det som gjør dette vanskeligere med den kretsen som lenger ute, eller de som bare bekjente og ikke venner?
Nei, jeg sier nei støtt og stadig da. Men det kanskje fordi jeg litt sær.
Men, og det synes jeg veldig leit. At du sier det faktisk.
At jeg sær?
Nei, det at du sier det og sier nei synonymt med å være sær.
Ja, det sant.
Hvorfor det å være sær? Det å være ærlig. Hvorfor det å si nei og sette en grense automatisk med at man sær?
Ja, ikke sant.
Man ikke sær, man ærlig.
Ja.
Man har respekt for sine egne grenser, ja. Og man lytter til det. Du sterk.
Ja, for meg så handler det mye om hva jeg har tid og ork til, og det tenkte jeg også vi skulle prate om litt, for jeg synes det var så et intervju med deg hvor du snakket om tidsbudsjett.
Mm.
Altså man har et økonomibudsjett, eller man bør ha, for det kan være lurt. men også det tidsbudsjettet, og sette penger inn på din egen tidskonto I stedet for å gi tiden til andre. Og andre kan også være å scrolle på Instagram, ikke sant? Da gir du tiden til andres budskap, I stedet for budskapet inn I hodet ditt.
Ja. Absolutt. Og jeg tror også at det noe med å komme... Utgangspunktet tror jeg for alle mennesker må være å faktisk vite hva grunnverdiene dine ikke hvordan man ønsker å være, eller hva som politisk korrekt å være, men virkelig hva som din egen kjerne, hva du trenger for å være deg, og hva du trenger for å være I balanse. Og hvis du får definert hva det for deg, så det også lettere å vite, ok, men for at jeg skal være I balanse, så trenger jeg dette. Hva må jeg da putte inn I min dag, uke, måned eller år, for at dette skal I det hele tatt henge ihop, og for at jeg skal være en ressurs for mine medmennesker. Jeg vet for min egen del, jeg trenger masse alenetid, og det dønn alene. Det hjelper ikke at barna I andre etasje, eller kjæresten min I kjelleren, liksom. Helt alene. Og det igjen har også blitt sett på gjennom livet som sært. Jeg også har gått gjennom hele livet og fått den der sære følelsen. Åh, du gjør det så... Men så tenker jeg, men hvis man vet hva man trenger, så putt det inn I dagen din på lik linje med møte med sjefen. Sånn at den tiden da som igjen, det kan du ta kaffe med venninnen din, eller hjelpe naboen å klippe hekken, eller hva enn det da. Så lenge du også ser at... Og det jo ikke alltid hverdagen tilsier at, ja, men... Det ikke rom for det, jeg har små barn, jeg har jobb. Ja, men se hvordan du har likevel tilstedeværelsen din I bilen, da. Skru av radioen, så du får brukt stillheten der. Ikke ta den telefonen på vei hjem fra jobben. Gå på tur med bikkja alene, uten telefon. Gjør ting I en setting hvor du egentlig kanskje bare en transport, som gjør at du får dekket det behovet likevel.
Ja.
Så det finnes måter.
Hvordan gjør du det da, når du trenger å være mye alene? Altså, hvordan gjør du det I løpet av dagen og uken, for eksempel?
Jeg bukker aldri avtaler back to back, for jeg har av erfaring lært at ting tar alltid lengre tid enn man tror.
Ja.
Så jeg ferdig på en avtale klokken 2. Nå lever jeg litt utradisjonelt liv, jeg har ikke en jobb fra 9-4, jeg samme sted, jeg litt sånn overalt. Men så jeg ferdig med en avtale klokken 2, så bukker jeg neste avtale tidligst 3:30-4.
Ja.
Både fordi jeg vet at jeg fysisk sett, sannsynligvis så vil den avtalen gå lenger, kanskje man står og prater litt på vei ut, jeg skal til bilen min, Men så vet jeg også det at det å gjøre meg mentalt ferdig med der jeg for å kunne koble på hodet mitt på det nye jeg skal inn I, tar også litt tid. Så hvis jeg kommer på huet inn I neste avtale, og jeg egentlig ikke har fordøyd helt det møte jeg var I, så jeg ikke til stede. Og jeg ønsker å være til stede der jeg både for min egen del, men også for de menneskene som jeg har en avtale med, da.
Det litt som jeg før det intervjuet med deg også. Jeg jobbet litt på båten, jeg bor på Nesodden. Men etter det så har ikke jeg tatt noen telefoner, eller jeg har Instagrammet eller Instastory litt. Men det liksom bare ut, en setning ut.
Mm.
Men jeg kunne ikke begynt å lese på andre ting, eller tatt en telefon, eller hørt på en podcast, fordi jeg prøver å zone inn, da.
Ja.
Rett og slett. Og det egentlig det handler om jo bare å vite hva det som gjør deg god, og så spille seg selv god. Med det.
Og for å vite det, så må man ha tatt noen sånne grunnleggende trinn med seg selv. Og kanskje, jeg tror hvis du spør gjennomsnittsmennesket, hva dine kjerneverdier? Så tror jeg ikke det peiling. Og jeg tror det veldig, veldig sånn opplagt. Det familie, og det venner. Ja, men hva familie for deg? Hva venner? Da må du gå inn og definere hva det for deg. For hvis du hadde sagt familie, så hadde du hatt en helt annen beskrivelse av det ordet enn det jeg har. Och sånt sett på den måten så, så vet vi efter vart vad som är viktigt för en själv, men man måste liksom ta grund man måste pugga glosorna för du kan snacka.
Ja, där håller du inte bara med att säga ordet, man måste vad ordet betyder för dig.
Ja.
Vad är dina kärnvärden? Kan du dela det?
Jag kan dela någon av det i vart fall. För mig så är tid naturligt nog en kärnvärde I förhåll till men I det begreppet tid så ligger det så mycket för mig då det är tillstedeværelse. Det är egen tid, det är också reise. Så för mig så jag kan gott nämna liksom 10 stycken, men allikevel så kommer alla från det ene som är tillstedeværelse. Så tillstedeværelse är ingenting har värde för min del, hvis ikke jag är där jag är både mentalt och fysiskt. Men det är viktigt för mig och sundhet är också en kärnvärde jag har som jag spiser nå jag har ett vegansk kosthåll som skapte mycket furore den dagen jag valt att dela det på Instagram. Jag tror jag fick halva bonden Norge på nacken för det blev tydligvis väldigt provocerande. Och jag får också höra att ja, men varför ska du vara så sträng för jag är lite sån inte kategorisk men när jag gör något så gör jag det väldigt fullt och helt. Men för min del så ligger det en frihet I att göra något ordentligt. Hvis för mig är det viktigt att det inte ska ligga någon lidelse I det jag eventuellt väljer att spisa. Så för mig är det en frihet att få lov till att utöva det framför en begränsning. Så att igen så handlar det om hur du definierar då vad som ligger I de valgene som tas.
Jag spiser ju kött och är och har tagit ett aktivt valg för jag måste spise det.
Ja.
Alltså vi spiser ekologiskt mycket vilt, halvgeit. Men jag blev inte provocerad av att du var veganer så jag tänker att men det är kanske för att det träffar någon ett land då.
Det träffar de som driver med dyr.
Ja.
Inte nödvändigtvis de som spiser kött och jag dömer ingen folk som tar egna valg. Men I den sammanhang där så tror jag det traff de som driver med dyr som hade ett enormt behov för att förklara vad de gjorde och varför deras drift kunde försvaras.
Ja. Det är ett minefält.
Ja, det är extremt.
Ja, kjempeminefelt. Så det, jag syns ju det är intressant alla dessa kostholdsdebatter och sån från ett samhällsperspektiv, men det är vissa ting jag bara inte kan ta I på ingefär för jag fordi det bara
Ja, det är en bombe.
Det är en bombe.
Ja, ja. Ja.
Men tillbaka till alltså vet du lite om barndomen din? Alltså jag upplever att du var ett så kallt introvert barn. Och som vuxen och det är den med tid. Jag har en som är introvert själv så jag känner mig väldigt gott igen I det.
Men det barnet ditt kan vara glad för att nu har man satt ett ord på det. Da jag var barn så var man bara sär.
Ja, men jeg var, mamma og pappa forteller at jeg måtte alltid ha alene tid etter barnehagen, og en dag I helgen så låste jeg meg inn på rommet for å være alene. Og folk, jeg får hele tiden høre at sånn, ja, du ekstrovert. Men når jeg henter energi, når jeg sliten og skal hente energi, så går ikke jeg på fest.
Nei.
Da trenger jeg å skrive dagbok. Det är sån jag hämtar mig.
Men vi är ju alla bägge delar.
Inte sant?
Vi är ju inte 100% det ena eller det andra. Det är ju bara vilken väg eller en vektskåla tippar lite.
Men du var ganska självständig som liten då.
Ja, jag var ikke...
eller kan man
säga bortom självständig tror jag. Ja, jag är självständig den dag I dag. Jag tror det är min en god del av min DNA är att fixa ting själv på gott och ont för det någon gånger så kan det vara grejt att be om hjälp då.
Ja.
Och det sitter väldigt långt in att be om hjälp för mig men Ja, jag var självständig. Jag var minsteman av 3 och det jag tror det för min del så ligger den alltså det var ju för jag var bevisst att jag skulle klara mig själv på ett annat stadie så kan det komma en slags sån stolthet I att jag tränger ingen. Men detta var ju länge för det så jag flyttade hem från tidigt. Jag vet inte, det bara är sån jag är. Och jag tränger ju människor för all del men jag tränger det inte nödvändigtvis till att skifta däcken mina på bilen liksom, eller hjälpa mig att måla huset jag tränger det till goda samtal och till att vara till stede sammen med dig och känna närhet koble på själen till ett annat det är viktigt för min del och jag digger att vara stille samma folk att vi är samma sted tänker nödvändigtvis snacka hör du på varandra men jag tränger inte den praktiska biten där är jag ganska uppegående faktiskt Och jag liker att få det till, akkurat sånt liker jag fått det till.
Det är ju tillfredsställande.
Ja, det är jättedeiligt.
Det är det.
Se hva man har skapt.
Når du var 16 år, da du flyttet til London, jeg synes foreldrene dine var ganske tøffe også da. Som,
Ja, altså vet du hva? Jeg tror jeg har veldig lite dårlig samvittighet for ting, fordi jeg tenker som så at hvis jeg gjør det, så var det vel en grunn til at jeg gjorde det der og da. Jeg kan kanskje se ettertid at det kunne du vel gjort annerledes, men akkurat det rese jeg kjørte de med I forkant av å dra dit, det har jeg dårlig samvittighet for. Altså. Fordi jeg tror de skjønte at vi har ikke noe valg, hun går til å stikke uansett.
Ja.
Så jeg var en rebelsk jente, veldig rebelsk. Litt sort-hvitt. Men jeg hadde ikke noe, jeg har aldri passet inn I et system, jeg har aldri funnet min plass på skolen, jeg har aldri funnet min plass blant jenter. Jeg har blitt mobbet av jenter fordi jeg ikke en del av alle man alle, som gjør at da det på en måte ikke noe plass for en. Og det var ikke det at jeg rømte fra noe, men jeg var bare klar for å begynne livet mitt. Jeg gidder ikke å gå her og vente flere år før jeg skal begynne livet mitt, og jeg skulle bli danser. Jeg visste at det var det nærmeste stedet jeg kunne liksom gå all in da.
Du hadde ikke ventet til du var 18.
Nei, hva skulle jeg vente på det for? Altså, hva skulle jeg sitte og pugge naturfag og matte og engelsk for? Jeg visste hva jeg skulle, og jeg visste også at som danser så har du tidlig pensjonsalder, så jeg hadde det dyrbare år da. Men det klart at jeg ikke bare flyttet til London som 16-åring. Jeg har jo en 17 år gammel sønn selv, så jeg har jo gått og gruet meg.
Gruet til han blir 16 og bare pigra.
Jeg har lurt på om han var like rebelsk som meg. Heldigvis er det han ikke det. Da. Han en veldig mye lugnere fyr enn det jeg var, så det går kanskje I annen vei generasjon.
Ja, det han som får slite heller.
Da kan jeg være god mormor da, fortelle hvordan, eller farmor, fortelle hvordan det
Poppe å være rebelsk. Poppe innom innimellom.
Ja, ikke sant.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg har lyst til å snakke litt om yoga, ikke I form av fancy posisjoner eller ikke fancy posisjoner, men hva det gir.
Mm.
Og jeg spesielt interessert I den rolige delen, altså yin da.
Ja.
Fordi på, jeg har lyst til å snakke om tatueringer etterpå forresten, men på armen din så har du yin og yang, ikke sant?
Ja.
Ja. Og litt det jeg ser I dagens samfunn at det sykt mye yang, altså yang den eksplosive, utviklende, det ikke det? Ja.
Jo. Dynamiske.
Dynamiske. Og vi skal jo sikte etter karriere, vi skal liksom prestere og oppnå resultater og sånn, og så på fritida da, så skal vi bruke tiden til å trene jævlig hardt, det banet jeg, unnskyld, eller liksom løpe kjempelangt, eller, altså, ja. Det jeg prøver å si at jeg tenker at, at du opplever vel på dine yin-yogaer at det kommer folk som trenger det veldig. Gjør det det?
Jo, jeg opplever på de som... kommer, altså jeg kan nesten se på kroppsspråket når folk kommer og går inn I studio om dette et behagelig sted for det å være, eller om dette blir en utfordrende klasse å være, fordi noen ganger så ligger det energien utenpå oss. Og jeg kan se det også det jeg ber de legge seg ned, armene ned langs siden, lukke øynene, ta oppmerksomheten inn I kroppen og inn til pusten, hvor du ser omtrent at foten rugger litt og fingrene tripper litt, og det vanskelig bare det å lukke øynene og ta oppmerksomheten inn I kroppen, skanne det indre landskapet, kjempekrevende. Og det kanskje fordi vi lever I en del av verden som ikke verdsetter stillhet, som ikke ser at det også en måte å yte på. For det jo så fokusert I den konkrete ytelsen hvor fort løp du, hvor myk du hvor mye løftet du hvor mange kilometer løp du, ikke sant, I forhold til fysisk utfordring da, eller tall på jobben, hvor mye solgte du for, hvor stor kundekrets har du, hvor mange arbeidstimer har du, hvor fin bil har du hvor mye tjener du, ikke sant, alt så ytterlig konkret og så ser man ikke verdien og hvilken utviklende effekt det har å lukke øynene, trekke sansene inn og søke innover. Vi må til andre deler I verden for at det blir sett på som givende. Veldig mange ser på det som å kaste bort tiden sin. Men skal jeg bare ligge her?
For det skal jeg bare... det jeg skulle til å si, at jeg kan føle på I hektiske perioder, så kan jeg føle på at det der, det waste. Fordi det blir ikke noen resultater av det, liksom.
Ja, men det det gjør, skjønner du.
Nettopp.
Det akkurat det gjør. Og hvis man vet hva... Altså første gang du gjør det, hvis du et veldig young menneske eller lever et fryktelig dynamisk liv, så kan første yin-timen være grusomt utfordrende å finne roen. Men du må prøve likevel. Altså første gang du tok av støttehjulene, så gikk du på trynet, men man prøvde igjen, og på et eller annet stadie så suste du og går på den sykkelen, og det var en frihetsfølelse. Og det gjelder alt vi går inn I. Man må gidde å digge litt ned, og gå litt ned I det ukomfortable for å finne gullet på andre siden. Og jeg kan sitte og snakke I timesvis om hvordan yin-yoga stimulerer nervesystemet ditt, som gjør at det alt annet enn bortkastet.
Ja, for det stimulerer det parasympatiske nervesystemet, altså.
Ja, fordi alt det dynamiske vi gjør, da kroppen I kampmodus, selv om du føler at du har det gøy, og det lystbetonet, og du ikke kjenner noe på det, så faktisk kroppen din I kampmodus, og I kampmodus så øker adrenalinet ditt, blodtrykket ditt øker, kortisolnivået ditt øker, og det kanskje det farligste av alt, eller det mest ubalanserte at kroppen går over et prioriteringsmodus som gjør at I kamp så trenger du ikke fordøyelsen din. Så kroppen skrur ned fordøyelsen. I kamp så trenger store musklene mer blod, så kroppen sender mer blod til de store musklene, men du har kun så mye blod, det går på bekostning av de indre organene dine. Så det vil si at du I det sympatiske moduset hele tiden, altså dette kampmoduset, så kan du bare tenke deg selv. Det en grunn til at folk har fedme rundt magen og tynne bein. Fordøyelsen virker ikke så enkelt
stress.
Som det.
Jeg får alltid lubben magen når jeg veldig stresset.
Fordøyelsen på 11:30. Så enkelt som det. Og derfor det alt annet enn bortkastet tid. Det balanserer ut det dynamiske livet ditt.
Men jeg tenker det, vi snakket jo litt om barn I sted også, men med tanke på barn, for jeg har jo prioritert å være en del med barna mine, og særlig en da, som hvis hun skal være I barnehagen 5 dager I uken, så hun helt kjørt. Mm. Altså hun så sliten, og det tror jeg mange men likevel så det mange som ikke har sånn valg, eller har tatt valg som jeg har gjort da. Så da kommer helgen, og vi har innsett etter hvert at å planlegge for mye på lørdag, det skikkelig dust. Mm. Fordi da det en som melder seg helt ut.
Mm.
Og det tenker jeg kanskje har noe med at da har barnehage for eksempel, jo barna sin jobb. Så de trenger da å ginne mer.
Og de burde ginnet I barnehagen.
Ja. Hvordan kan man gjøre det? Eller ginne hjemme med barna, hvordan gjør man det?
Nei, så det jo forskjellig I forhold til hvordan barnet ditt da, hvor I kontakt med denne roen man eller hvor aktivt livet som gjør at de synes det vanskelig. Jeg har en datter på 10 som synes det vanskeligere å meditere nå enn det hun gjorde da hun var 5 år. Mens jeg har en sønn på 17 som nå kjenner hva det gjør, som mer åpen for å gå inn I det. Så det går liksom I rykken opp, og det kommer litt an på hva slags type barn man har. Men jeg tror man ikke skal legge lista høyt I det hele tatt, så bare det å ikke kalle det for å yin eller meditasjon, eller man trenger ikke å kalle det noe som helst. Du kan alt fra å bare sitte sammen med barnet og si, nå tar vi 3 dype inn- og utpust. Og så det greit. Og så kanskje om 2 uker så gjør man kanskje det hver dag da, eller annen hver dag, kjenner litt på hvordan barnet responderer på det. Kanskje etter 2 uker så tar man 4 dype innpust. Og bygger det veldig, veldig sakte opp, så ikke det blir en greie. Eller så kan man gå ut I hagen og finne en stein, og bare sitte og kjenne på den steinen, og stille de spørsmålene. Den glatt? Det noen ruggler på den steinen? Den kald? Den varm? Bare som... Sånn at vi kan lære deg å være til stede, for det handler ikke om... Så lenge du har puls, så vil du ha tanker. Sånn det bare. Så det ganske misoppfattet det at hodet skal stille når vi mediterer, eller at det skal være helt tomt oppe I hodet vårt, for det går ikke an. Men det handler om å bli bevisst på alt som kommer til overflaten, sånn at vi kan ta avstand fra det, ta liksom 2 skritt tilbake fra disse tankene, og erkjenne at det tanker. Det ikke sannhet, det tanker. For hvis disse tankene ubevisst snurrer rundt I hodet hele tiden, uten at man I det hele tatt klar over det, så blir det sannhet, og det blir noe man lever etter. Så hvis du har en liten appkatt som hele tiden forteller deg I hodet at ikke du god nok, så blir det en sannhet du lever etter. Men hvis man klarer å ta de to stegene, tenker yes, der kom det en tanke gitt. Ja, nei, det var ikke noe, den gidder jeg ikke gå noe I. Og send den videre. Sånn at, og det klart det lettere når man litt eldre, men for barna, bare lær de til å bli bevisst på pusten sin. Veldig lite.
Det skal jeg begynne med.
Ligg på en pute, og bare se opp når det sommer, se på sky, eller legg det ut I hagen, se skyene gli forbi, og bare kjenn hvordan kanskje du kan tulle med det, at nå puster vi inn, og når vi puster ut, så blåser vi den skyen videre. Og så det et eller annet stillere, så blir etter hvert det et godt sted som de har lyst til å søke, for det et nullpunkt, et sted som de kan utligne all stimulanse.
Og så tenker jeg vi trenger det som voksne også.
Åh, noe sånn at de grader da. Nesten mer enn barna.
Ja. Men du har Instagram-kontoen din over 25 000 følgere. Mm. Hvorfor tenker du at du så poppis?
det poppis?
Eller jeg vet ikke om det poppis.
Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker
hvorfor
ikke
tenker du at det. At det så mange som ønsker å følge deg? Det et bedre spørsmål, kanskje.
Du, det jeg opplever, enten det på yogareiser jeg har, eller klasser eller Instagram, det det at folk responderer på Jeg skriver jo da egentlig bare der det jeg tenker den dagen, eller det jeg har lyst til å uttrykke at jeg synes viktig. Og det for respons at folk sier, åh, det trengte jeg høre I dag, eller åh, det sånn tror jeg at jeg tenker, og jeg har bare ikke helt satt ord på det. Og det som jeg synes fint med det å se hvor like vi egentlig da, I forhold til hva slags behov vi har når alle filterne tatt bort, og når vi tør å igjen da være ærlige med den vi eller hva vi har behov for, hva vi har for ønske for livet vårt, eller hva vi trenger. Og det noe med å sette ord på det, ikke bare la det bli I tankene. Mm. Så jeg håper at den kontoen blir et slags møtested, hvor folk kan komme med sine innspill på mine tanker, og jeg får høre hva andre tenker, og at det et sted vi kan dele, være åpen og ærlig, uten at det høystatus og lavstatus, da, eller at noen vet eller kan noe mer enn andre, for alle har en eller annen kamp, de kjemper om å få dette livet til å bli et bra, verdifullt liv. Men behoven ganske like.
Vi ganske like på, det vel derfor en del bøker for eksempel treffer så bredt, fordi de tar opp noe som, altså alle vil bli elsket, og alle vil føle trygghet, bli sett. Så det begynte jo det, oi det veldig tett nesten, det begynte jo det I det.
Ja, og så tenker jeg for å bli elsket, eller for å bli sett, eller for å bli hørt, så må man uttrykke hva man trenger. Og det kanskje det som vi mest usikre på, det å tørre å si, men jeg har behov for det, for det blir sett på som å være egoistisk. Ja, hva med deg, hva med meg da? Jo, men da må du også si det. Men akkurat nå var det jeg som uttrykte det. Så det å tørre, og jeg vet at jeg har ikke alltid turt å være så ærlig som det jeg nå, det har sikkert noe med alder og noe med erfaring, og noe, og ikke minst den erfaringen jeg har opplevd, at det ingen som hugger huet av deg selv om du ærlig. Og folk heller sier, åh, ja, men ja, man vil gjerne møte andres behov, men for å gjøre det så må vi vite hva det
Men det kan jo også kanskje være frykt for å bli avvist også, når man ærlig. Jeg trenger å få en klem. Nei, vet du hva, jeg orker ikke det flere klemmer. Eller altså, det var kanskje et dårlig eksempel, nei, men man kan jo bli avvist.
Jeg tror det ligger veldig høyt opp, ja, at man redd for å bli avvist, enten det at man sier ja til den invitasjonen for man redd for ikke bli invitert igjen, eller som du sier, man blir ikke møtt på det behovet man har, men jeg tenker hvis du I en, ok, ditt dumme eksempel da, hvis man I en relasjon hvor man ber om en klem og du får nei, da har man en prat man trenger å ta.
Ja.
Det ikke rom for dette I vår relasjon? Da det kanskje en annen samtale man bør ha I den relasjonen. Sånn at det vil ikke si at alle ønskene eller behovene man kommer blir møtt sånn umiddelbart. Ja, selvfølgelig skal jeg møte din behov. Men det I hvert fall et utgangspunkt for at det ligger en sannhet I rommet der man
Ja.
Og skulle det være sånn at man kjenner at denne relasjonen, dette mennesket kan ikke møte meg, så får man jo kjenne, dette en av kjerneverdiene mine? Må jeg ha det I denne relasjonen? Og vil det da faktisk si at jeg på feil sted?
Og så hvis man det, så må man kanskje ta...
Så må man jo ta tak I det.
Og det vel bedre enn å leve I en dårlig relasjon. Eller det, ikke vel, det jo bedre enn å leve I en dårlig relasjon.
Ja, for det å være ærlig betyr ikke at hele livet bare ruller ut foran deg, og alle pleaser og gjør det du trenger. Nei. Men du lever, det masse tøffe valg, og det ensomhet, og det sorg, og det gleder. Men balansen der, og du vet hvertfall at jeg omgir meg med de som vet hvem jeg og jeg tar prioriteringer og valg ut fra at jeg vet hvem jeg Og så får livet liksom gå I sine oppturer og dype daler, som, det, som skjer med oss alle.
Ja, for du synes ikke det bare har vært lett heller, for du virker trygg I ærlighet. Det har vært alt annet enn lett. har du for eksempel mistet noen?
Masse.
Du har det, ja.
Masse. Og jeg fortsatt har mine opprydninger I vennskapsskapet mitt, eller I... Eller I det å være bevisst på hva status? Jeg et sted fordi det hippt, eller jeg her fordi jeg trives? Ja. Jeg har ganske mange jobber, eller jeg har hatt jobber som tilsynelatende vil si at man har suksess. Men hvis ikke du trives der, så det jo ikke en suksess. Så det jo noe med det å prøve å tørre å høre og lytte virkelig til de svarene som kommer til overflaten når man stiller seg selv disse spørsmålene. Jeg har sagt opp jobber som folk tror har vært gal. Du kan ikke gå. Dette jo det folk skriker etter. Ja, men hvis ikke det riktig for meg, så ligger det ingen verdi I det. Mm. Så det betyr jo ikke at det ligger, altså for mindre det masse brudd, masse ensomhet, sjelegransking på dypt nivå, som har, ja, som jeg sa, vært alt annet enn lett. Og sånn vil det sikkert fortsette selv om jeg nå på et mye mer balansert sted enn jeg var I mine 20 år, det vel de fleste når man I midten av 40-årene men det vil ikke si at jobben gjort for hele tiden så ligger samfunnet og presser på meg og deg og alle I forhold til våre kjerneverdier de vil ha noe mer av deg enn det du kanskje har muligheten til å gi de vil dytte deg I en retning som kanskje ikke riktig for deg så derfor må vi hele tiden passe på deg ferskvare Alt sammen ferskvare, så det blir aldri mål.
Hvordan har du greid å stå I ubehaget da? Når du for eksempel har blitt presset eller skjønt at nå må noen relasjoner gå, hvilke teknikker bruker du for å liksom rote deg selv inn og prøve å stå stødig alene?
Jeg har en fordel som jeg født med, som jeg tror en del av min DNA, det at jeg bryr meg ikke om hva folk mener om meg.
Det nydelig.
Og jeg har aldri gjort det. Og jeg, nå kan jeg si det, fordi jeg vet at det Men da jeg var barn, å være et barn som ikke bryr seg om hva andre mener om deg, utrolig utfordrende, fordi det ligger I kortene at man skal gjøre det alle gjør. Man skal være med på det alle vil. Man skal kle seg sånn som alle synes kult, eller man skal falle for den gutten som alle synes populær eller kjekk. Og når man kjenner at det bare butter inn, altså sånn dypt inn, jeg kan kjenne på den følelsen bare vi snakker om det, en sånn slags kvalme som kommer ved at jeg skyves I en retning som ikke går for meg. Så da jeg var yngre, langt opp til ganske godt voksen egentlig, så har jeg jo ikke klart å skjønne at det det. Men jeg tror at alle har den mekanismen I kroppen hvis vi stopper og kjenner. Jeg har vært I en underholdningsbransje hvor det mye fest. Hvis jeg har vært på en fest, og jeg har lyst til å gå, så jeg ender opp med å sitte på do I 10 minutter bare for å få en pause fra festen, for jeg orker ikke å prate mer med folk. Hvis jeg hadde da turt å lytte, men hva det for noe? Jo, det det at du ikke vil være her mer. Og så hadde jeg tenkt at nå går jeg uavhengig av hvilken. Skal du gå nå? Klokka bare 12, kom igjen da. Ja, men jeg ferdig. Mulig du ikke ferdig med festen, men jeg ferdig. Så jeg tror alle har de refleksene I kroppen hvis vi tør å lytte til dem, og hvis vi tør å respondere til dem mer enn å respondere til hvilken reaksjon du får fra omverdenen på grunn av prioriteringen din. Så du kan si at jeg har flaks da, I forhold til min DNA, men det betyr ikke at det ikke har vært tøft å stå I det. Men igjen, og det jeg prøver å kommunisere at hver gang jeg har tatt det valget, ingen som har hugget huet av meg. Det ingen som har kuttet meg som veninde. Det ingen som har gjort det slutt med meg fordi jeg ikke var så jævlig partydama likevel og ikke likte narspill. Det ingen som har ikke tålt et ærlig svar. De hadde kanskje ønsket at jeg sa ja, men de aksepterer et nei. Så den frykten vi alle går inne med, den ikke reell. Det bare en frykt som sitter mellom øra. Det veldig, veldig sjelden den utøves. Det man tror vil skje, og den kanskje ene promillen av de gangene det skjer, så det kanskje en person som egentlig ikke du skal ha I livet ditt da.
Ja, ikke sant.
Så da fikk du rydda opp den ganske klart.
Og det kan jo være like så greit.
Det kan være like så greit.
Hvordan ser en vanlig hverdag ut I livet ditt?
Jeg har ingen vanlige hverdager.
Men har du...
Ingen dager like.
Det må være, det veldig, det liker jeg at det ikke men
rytmen... Ja, det bevisst. Nei, rytmen...
Altså, har du sånn...
Nei, det ikke noe rytme heller.
Det ikke det heller.
I dag så... Nei, I dag så sto jeg opp sent, fordi ingen av barna var hjemme, og bikkja sov lenge, kjæresten min på fjellet, selv om det fredag, så tror jeg gikk ut av senga 10:30, gikk tur med bikkja før jeg skulle møte deg. Andre dager så det oppe, smak, smak, 6:15, få unger mat, begynner jeg frokost, lager matpakke, få meg selv opp og gå, tur med bikkja, før jeg skal dra undervise tidlig, eller kanskje jeg har en reisedag, hvor jeg skal reise, holde workshop eller retreat et eller annet sted. Kanskje jeg skal... på jobber som dette her, eller TV-opptak, eller så det liksom ingen, og det det som forer meg med engasjement til livet, da, at jeg ikke flink på rutine. Jeg suger skikkelig på rutine. Og hver dag, jeg får det ikke til. Men du, så det et bevisst valg.
Ja, men det sånn du trives best og funker best, da. Men hvordan det du sånn. Får inn, altså gjør du yoga hver dag, eller meditasjon
Nei.
Hver dag?
Nei, det kommer an på hva du legger I yoga og meditasjon.
Ja.
Jeg ferdig med den tiden hvor jeg måtte 90 minutter på matten hver dag. Jeg ferdig med å bevise noe som helst. Jeg trenger ikke være flink. Jeg trenger ikke å fortelle deg at jo, jeg en ekte yogi, så jeg yoga 90 minutter hver dag. Det var 15 år jeg holdt på sånn, til jeg holdt på stupe. For det igjen handler om, og dette bare mitt utgangspunkt og min mening rundt det, helt sikkert mange yogier som fryktelig dypt uenige med dette her. Men for meg så handler det ikke om hva som skjer på den matten. Hvis jeg 90 minutter på matten hver dag og gjør en dynamisk steinhard praksis, men livet mitt kaos, og jeg puster ikke, og jeg kjefter på de rundt meg, eller jeg prioriterer ikke mine behov, så spiller det ingen rolle hva jeg gjør på den matten. For meg så handler det om å flytte det jeg har lært på den matten over å praktisere yoga I 20 år, ut I livet mitt, som gjør at jeg tar de valgene jeg tar, jeg snakker med den tonen jeg gjør, jeg velger å bruke de ordene jeg gjør, jeg velger å tilbringe tid med det jeg velger å tilbringe tid med, jeg spiser det jeg gjør, alle fargen I mitt liv på bakgrunn av hva jeg har lært på den matten, og det nå min yoga. Så du kan si sånn sett så mediterer jeg hver dag, jeg går tur med bikkja mi uten å snakke med noen, eller jeg kanskje Instagrammer litt, eller snakke med de som følger meg, hvis det noe jeg har lyst til å formidle på min mediterende runde med bikkja. Og det kan godt være at jeg ruller ut matten og, når jeg hjemme og setter meg på den, bare klapper litt på den. Og det mitt lille møte med meg selv. Ok, hvordan står det til? Alt på stell? Det noe vi trenger å justere? Det noe som kommer opp? Og så får jeg ta tak I det. Men jeg trenger ikke lenger bevise eller ha beina bak huet, heldigvis.
Men kan du det? Det var bare et, har du noen gang kunnet det? Jeg synes det så rart.
Ja,
jeg
kan ha beina bak huet.
Det helt...
Men jeg skal si deg en ting. Du blir ikke noe lykkeligere å ha beina bak huet. Det ingenting I livet ditt som løses ved det.
Nei, jeg tror jeg kommer til å... Nei, det tror jeg også på. Fordi da har man bare sjekket av det også, og ja, så det noe annet.
Helt klart. Og det noe med de fysiske fasongene vi gjør I yoga, de spiller ingen rolle. Det ikke fordi armen din skal akkurat være der, eller benet være der. Men det prosessen med å komme dit, og bli bevisst på alt som skjer I hodet, underveis ved å koble på pusten og være til stede.
Mm.
Så det har ikke noe med å... Det den der klisjeen om at yoga handler ikke om å nå tærne dine, men det det du lærer på vei ned til tærne dine. Og det der ligger det 100% sannhet.
Jeg får jo mange spørsmål hver gang jeg skal ha yoga-intervju om yoga. Og hver gang det høres som at mange mine har hatt vel 3 såkalte yoga-intervjuer, og ingen av de har handlet om yoga I seg I hele tatt, for det handlet om livet, for jeg opplever at, at yoga ikke handler om liksom, downward dog eller upward dog eller hvilket jeg alltid tar feil av på Instagram og så får jeg litt kjeft, men det greit.
Det ganske logisk. Opp når du strekker deg opp, down når du...
Ja, jeg tok opp med rumpa, ja.
Ja,
skjønner. Da får jeg høre det. Det gjør jeg. Men samme av det.
Ja, det vi spiller virkelig ingen rolle.
For meg så det går bare hus forbi. Men det veldig mange som vil høre, lære mer om selve yogaen, men jeg ikke så interessert I det, eller jeg synes jo det også gøy, men jeg synes det mer en hva yogaen gjør, for det jeg oppfatter at så veldig mange som begynner på yoga blir så hektet på det. Og jeg synes det så interessant hvorfor man blir hektet på yoga I en eller annen type form, da. På en måte som man kanskje ikke blir hektet på andre ting. Eller jeg vet ikke, kanskje noen veldig hektet på løping. Men jeg tror det fordi man finner at yoga noe mer enn bare de fysiske bevegelsene, at det det.
Ja, det hvert fall da yogaen treffer deg. Da. Jeg tror nok det mange som går inn i en yogatime eller begynner fordi de har lyst til å komme i bedre form. Det motivasjonen. Og altså, alle motivasjoner bra. Sånn at det ikke noe feil og riktig i forhold til hvorfor du beveger deg inn i et yogastudio. Og så tror jeg det kan ta en stund før yogaen faktisk treffer deg, hvor det veldig lenge handler om armer og bein og pust, og hvordan ser jeg ut sammenlignet med duen ved siden av, og gjør jeg det riktig og sånne ting. Men det som jeg tror kanskje folk, og mye ubevisst også kanskje, er at som sagt, det påvirker livet deres så mye at det blir en slags ledetråd, eller det blir en slags et fristed. Og det litt forskjellig utifra hvilken teknikk du trener eller praktiserer også. Jeg har praktisert ashtanga i veldig mange år, som veldig, veldig mange i Norge gjør, og som har fått en utrolig grobunn her. Og jeg tenkt mye på hva det med ashtanga som gjør at det liksom var veldig for nordmenn.
For det veldig fysisk,
ikke sant? Den veldig fysisk, ja. Veldig dynamisk. Du gjør en serie hver gang du praktiserer. Du begynner med 5 solhilsen A, 5 solhilsen B, og så går liksom toget. Og det tror jeg nettopp fordi nordmenn, mulig jeg fordomsfull her, men jeg tror nordmenn liker å vite hva som kommer. De liker å vite hva som rundt døren. Ja. De liker ikke den der veldig adventurous, jeg lurer på hva jeg skal gjøre i dag. De liker å vite, ja, men dette mestrer jeg. Dette kommer jeg til å håndtere. Og jeg kom fra danseverden som også var veldig disiplinert, så ashtanga passet for meg i forhold til den disiplinen, men plutselig så kom jeg til et punkt hvor jeg kjente at det jeg synes ashtanga mangler er det lytteelementet da. Som igjen det vi snakket om tidligere med yin-yoga for eksempel. Hvis du har en dag som ser ut som et sant helvete, og du har kranglet med kjæresten og ungene dine, og har lyst til å bare stappe i do, så det ikke 90 minutter med dynamisk yoga du trenger. Da trenger du noe til å utligne den yang-energien, eller den voldsomme tilstedeværelsen i det fysiske som gjør at det jeg prøver å formidle lytt til hva du trenger. Mm. Og om det i hverdagen din, eller om det på yogamatten, eller om det på en lørdag, eller om på en mandag, det spiller veldig liten rolle, men du må være til stede, så du blir kjent med det du trenger. Og det tror jeg kanskje yogaen kan gjøre som svar på, veldig langt svar på spørsmålet ditt om hvorfor folk blir hekta. Jeg tror de merker at det blir et verktøy som veileder deg inn i hva de trenger.
Og da kan leve et sannere liv da, og det kan jo på en måte bli også et rikere liv, fordi da kan man feie vekk litt uvesentligheter, og heller bruke mer tid, for eksempel, på det som virkelig betyr noe. Jeg veldig opptatt av tid, og det fordi jeg, og det en verdi jeg har da, og der feiler jeg hele tiden, men jeg øver.
Ja.
Så jeg vil ikke si at jeg feiler egentlig, jeg trener
hardt. Det
ingen
som får det til.
Trener hardt.
Ja, ikke sant?
Men det jeg opptatt av der, og det sikkert fordi jeg blir 37 og skjønner det der at livet, altså jeg husker så godt når jeg gikk et år på Vesterdal, så hoppet jeg over på NTNU og ville akademia. Og så husker jeg, nei det var feil, jeg var på NTNU og så skulle jeg på Vesterdal, skulle bli kreativ. Uansett, jeg sto på NTNU, da var jeg 21 år, og så skulle jeg på Interrail den sommeren, og da husker jeg liksom, at fremtiden bare var så langt der fremme. Altså først skulle jeg på en måned ute i Europa, jeg visste ikke hvor jeg skulle liksom, virket her en sånn sykt fin frihetsfølelse. Og det andre var at liksom, jeg hadde så mange år å gjøre alt på, så jeg skulle slutte på NTNU og begynne på Vestra, altså, det var bare, fremtiden bare var en sånn hav av tid. Og nå det ikke det mer, for nå veldig mye av livet bak meg.
Nei, Gud, jeg er ikke
du har 60. Masse foran deg. Jeg har masse foran meg. Jeg sier ikke at liksom, nå det gjort.
Nei.
Det ikke der jeg men jeg har blitt mye mer bevisst på hva jeg faktisk gidder å bruke tiden på, for jeg synes at dagen i dag så verdifull. Jeg har ikke lyst, det ikke det at jeg tenker at det kort tid til jeg dør, det vet man jo ikke da, men det mer at jeg har lyst til at hver dag har jeg brukt tiden på noe som som er riktig for meg. Da.
Ja. Som er berikende og givende for deg.
Ja.
Og det klart at etter hvert som man, jeg er jo enda ikke eldre enn deg igjen, når man merker hvor fort, ikke nødvendigvis dagene går, men hvor fort årene går, og man ser det på barna sine som plutselig er høyere og har 44 sko, eller hva, og du trodde, eller følte at i går så fulgte du dem til barnehagen, så skjønner man at ok, dette går i et forrykende tempo, Samtidig som så opplever jeg at veldig mange sover seg gjennom livet sitt. Man lever dagene som man skulle hatt uendelig med dager, og det jo ikke det at man skal være helt koko og karpe diem hver dag til en sånn manisk tilstedeværelse, men det jo det, man hører jo også i det, når det folk begynner å leve? Jo, det i det de i det livskvaliteten deres, eller dagene deres, blir truet enten ved noen nær de kanskje dør, eller de opplever sykdom, da plutselig vekkes vi fra denne boblen om at, hei, det her og nå det skjer. Og det jo det som trist igjen i forhold til at vi lever et liv i tåka, vi lever et liv etter andres standard og andres krav, og vi lever et liv hvor det vanskelig å være ærlig. Og hva da poenget? Hva det vi liksom skal, hva det vi jager etter, hva det vi skal komme i mål med? Hvis det å komme i mål med å få lagt ungene så du kan få satt deg i sofaen, eller å komme seg fram til fredagen, sånn at du liksom bare, så tenker jeg da må man revurdere litt. Kanskje man kan tåle å ha litt dårligere økonomi og jobbe litt mindre, eller kanskje man kan bo litt mer usentralt som gjør at man kan leve litt billigere, eller at man kan droppe å ha hytte hvis det noe som presser økonomien sin, at man lager pannekaker til middag en dag fra pose som gjør at man har litt mer tid sammen på kvelden, eller sånn, alle disse vurderingene som summen av de så viktig, selv om hver og en ting kanskje ikke betyr noe, så summen av de gjør at man til stede.
At eier litt mer sin egen tid og sitt eget liv. Da.
Ja, og velger reglene sine selv, ikke følger naboen sine regler, ikke la seg presse inn i, hvis man en kreft, hvor kanskje økonomi veldig styrepinnen, eller andre prioriteringer som skurrer med dine egne, så virkelig prøve iherdig å stå i ditt, og være trygg på at du et bra menneske likevel. Folk vil ikke kutte deg selv om du har andre valg. Du kan heller gå foran og tenke at du en inspirator til de som kanskje ikke tør å ta disse valgene. Så kan du gå og være en leder som viser at hei, det mulig å leve på en annen måte. Vi kan få ting til hvis vi tør å være ærlige med den vi og at folk blir glad oss for den vi ikke den eller annen sensurert eller polert, filtrert utgave av oss selv.
Ikke sant? Og jeg tror også det gir mer respekt. Altså ikke sånn respekt, men sånn at, ja, men du sånn, det forstår jeg godt.
Mm.
Så det blir mer grunnleggende. Ja. Men jeg sa jo at vi skulle lære litt mer om tatueringen dine, så jeg tenkte avslutningsvis, du har sånn fin på ryggen.
Ja.
Når har du tatt de ulike tatueringene, og hva betyr det for deg?
Og de begynte da jeg var 16 og jeg flyttet til London.
Det gjorde jeg, visst foreldrene din del.
Nei. Og det var i og for seg året før jeg flyttet til London, for da var jeg der borte bare en vinterferie og trente. Så kom jeg hjem med en tatuering på skulderen, hvor moren min begynte å skrape på den. Den ekte? Hun trodde det var en eller annen Donald Duck-variant. Nei, jeg sluttet vel da allerede å be om tillatelse til ting. Det min kropp, så jeg får lov til å bestemme over den selv. Ja. Men nei, den startet egentlig med en liten tatuering som ikke der lenger, som nå dypt begravd under en annen, som var en liten fredsstue med et hjerte i nebbet sitt. Jeg husker bare at ja, jeg var i London, jeg vet ikke om jeg ubevisst følte meg fri, at det symboliserte et eller annet med at jeg husker moren min fortalte om da jeg kom hjem fra den turen, så skrev jeg en eller annen skolestil, hvor jeg hadde beskrevet den følelsen av å stå på Heathrow alene, som hun fortsatt husker en dag i dag i forhold til den frihetsfølelsen, og det jo virkelig en av mine kjerneverdier, det å få lov til å være fri, hva enn man legger i det. Jeg jo et sambo, eller jeg bor jo sammen med kjæresten min, jeg har jo barna mine, men jeg allikevel fri, så det kan bety så mangt. Men, så det startet med den, og så ble det et buddhist-tegn oppe i nakken, som ser ut som en liten fuglebæsj egentlig, som peace and tranquility, som kom et par år senere. Jeg var vel ikke så bevisst på tatueringene av den da, annet enn at jeg syntes det var et eller annet som appellerte, uten at jeg kanskje egentlig kunne sette helt fingeren på det. Så kom det en svær skivas på armen etter hvert, så kom det yin-yang, så kom det tredje øye, så kom det en svær elefant på ryggen min. For elefanter det eneste jeg redd for i livet. Jeg livredd for elefanter.
Har du det?
Mm. Så derfor så har jeg...
Men har du opplevd noe...
Nei, jeg har aldri møtt en elefant i mitt liv, jeg.
Nei.
Men symbolikken for meg da ligger i å face your fears, at ikke du skal skli unna bare for det noe du frykter, men heller gå inn i det og se hva er det som ligger i frykten. Nei, jeg har aldri møtt en elefant, annet enn på sirkus, som jeg ikke går i lenger, for jeg synes ikke elefanter skal være på sirkus. Men for meg, jeg tror jeg bare har sett så mange dokumentarer om elefanter, Och det var mens jag jobbade på teater, och jag kom hem på kvällen och det var ikke, jag var höj på adrenalin och kunde inte gå och lägga mig, så satt jag så på dokumentarer bland och syns elefanter är liksom missförståtta dyr. Jag tror de har ett själsliv och hvis du ser elefanter in i ögonen så bor så mycket där, man vet att de sörger över när de möter knokler till familjen sin så sörger de har en dimension som jag syns det står djup respekt av. Men så så jag en dokumentar om ett ställe i Afrika, jag husker inte var det var, hvor det var en landsby som växte och växte som den ja, den blev större och större. Och runt den landsbyn så hade det varit ett elefanttråk när elefanterna beveger sig då från beite till beite hur de lever. Det hade varit ett elefanttråk runt den landsbyn i flera hundra år. Hvor på den landsbyn växte och växte och den växte då över det elefanttråket och jag vet inte om det är människors ignorans som tror att elefanten ska då gå runt den landsbyn. Den elefant direkt vill jag att det var en by som var där då. Hvor på elefanten selvfølgelig tråkker ned allt som är av hus och går bananas på människor och jag syns ju det är så respekt i det elefanten gör. Kom inte här och kudd med mig. Men samtidigt så i den settingen så blev den alltså det är kanske inte nödvändigt för jag fryktar det men för jag har så djup respekt för de som går sin väg. Och det handlar inte om att tråkka på folk på vägen eller köra albun i det, men allikevel ha sin integritet i sitt liv när kanske eller omvänt när det är andra folk som kommer och tråkar på dig att du reiser och tänker jag ska inte banna här men allikevel så därför så har jag den elefanten med mig jag ser den ju aldrig för den är på ryggen min men jag känner den
ja det ger nog liksom
det ger väldigt ja, det ger en energi i förhåll till att stå rak i dig själv.
Det är bra.
Uavhengig av hvordan verden rundt deg herjer.
Jeg tror det får bli det siste ordet og rådet til lytterne. Takk, Henriette, for at du var på Ingefær.
Veldig hyggelig for å være her.
Så bra. Du har hørt episode 92 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Henriette Lien. Og ble du som inspirert, så kan du sjekke ut Henriettes nye bok I en yogareise. Og om du også har lyst til å være sterk i deg selv, anbefaler jeg deg kurset mitt Sterk med Sara Lossius, som starter mandag 7. mai. Det få plasser, så les mer på saralossius.no/sterk og meld deg på allerede I dag. Jeg lover deg at du etter 4 uker med dette online-kurset vil kjenne deg selv bedre, føle deg sterk og oppleve hvor godt det I hverdagen. Vi høres igjen om en uke. Jeg gleder meg allerede til å dele neste episode med dere. Ha det!
Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh! Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.